În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Știți că de câteva întâlniri vorbim despre lupta dintre Iacob și îngeri și evenimentul și întâmplarea e mult prea plină de înțelesuri și de descoperirea chipului Dumnezeu, încât nu putem trece cu ușurință peste. Așa încât o să rămânem acolo. Am ajuns la părticica din această luptă în care, pentru cei ce n-au mai fost, le readuc aminte. Iacob se întoarce din Mesopotamia, vine înapoi la casa părinților lui. Dumnezeu îi promite că va fi cu el și îi dă semne clare că îl va ocroti. Cu toate acestea, Iacob se teme, mai ales când intră în zona pământului fratelui său, în muntele, spre muntele Seir și zona aceea, Iordania de astăzi. Și înainte de a intra cu totul peste râul Iaboc, care era ca un fel de graniță, el are, trimite solie, trimite daruri, trimite vorbă bună înaintea fratelui său. Și cu toate astea, el are o teamă foarte mare și în ultima noapte, înainte de întâlnirea cu fratele său, care ar fi vrut să-l omoare atunci când a greșit el și a furat dreptul de întâi născut și binecuvântarea tatălui său, în ultima noapte el rămâne singur pe partea Iabocului, a râului acesta care se varsă în Iordan, dinspre Iordania, pe partea unde nu era pământul lui Esau, și rămâne singur și doarme acolo, și în timp ce el este singur și este noapte, Îngerul lui Dumnezeu, dar de fapt el spune Dumnezeu s-a luptat cu el. Dumnezeu a venit sub formă trupească și s-a luptat cu el toată noaptea. Așa spune Scriptura și Iacob chiar spune l-am văzut pe Dumnezeu după ce se termină acea noapte, zice l-am văzut pe Dumnezeu și mi-a tămăduit sufletul. De fapt nu l-a văzut pentru că el, cuvântul văzut este cum zicem noi că după ce te lămurești de o situație, n-ai văzut, adică, dar situația poate fi o chestie, o problemă de matematică, poate fi, n-ai ce să vezi acolo. Sau se lămurește că cineva e o pramatie și că îți face zilele negre și nu vezi asta, dar auzi pe cineva zicând că ce zice la despre tine și el zice, ai văzut? Adică ai văzut realitatea, ai văzut adevărul. Așa și aici, când Iacob zice, am văzut pe Dumnezeu și mi s-a tămăduit sufletul, nu se referă la faptul că i-a văzut chipul, că l-a văzut așa la propriu, pentru că era noapte. El se bătea cu el noapte, adică nu era o vedere clară între el și Dumnezeu, numai că tot ce a trăit el acolo e un fel de cunoaștere a lui Dumnezeu, așa cel puțin a explicat el după aceea și recunoaște în acel om cu care, ca zice, a venit cineva cu cât mare și s-a luptat cu el toată noaptea. Și spre revărsatul zorilor, aproape de revărsatul zorilor, luptându-se, i-a atins șoldul, despre asta am mai vorbit, nu o să mai revenim, i-a atins șoldul și a paralizat cumva coapsa șoldul lui și de atunci, până la sfârșitul vieții lui, a paralizat. Și el a continuat să lupte și la un moment dat fiind aproape de revărsatul zorilor, îngerul acela sau Dumnezeu i-a zis, dăm drumul că se revarsă zorile și trebuie să plec. Și el a zis, nu-ți voi da drumul până nu mă vei binecuvânta. E aici lucrurile par, cum ziceam, complicate, pentru că, pe de o parte, Dumnezeu numai s-a atins de coapsa sa și el a paralizat. Adică nu era greutatea lui Dumnezeu să-l facă praf și pulbere. Lupta dintre ei nu era o luptă. Ea cumva se simțea, nu știu dacă ați văzut sau ați simțit vreodată, dacă ați avut febră puternică și, sau eu știu, o boală grea și noaptea aceea când ați trăit durerile și febra, ați trăit această stare ca un, eu cel puțin am trăit-o, ca un coșmar în care te-ai luptat toată noaptea cu ceva. Parcă se lupta cu tine acea boală, acel duh al bolii. În întunericul acela, patul devenea un tranșeu în care era ca o luptă îngrozitoare. Ei, ceva de genul ăsta a fost între Iacob și Dumnezeu. Era ceva și trupesc, simțit cumva trupesc, dar în același timp și spiritual. Și, de fapt, Dumnezeu îl încerca cumva. Nu era vorba că Dumnezeu nu se putea desprinde din brațele lui Iacob să facă așa. Pe cum s-a atins de coapsele lui Iacob și el s-a făcut paralizat picioarele sale, putea să se atinde brațele sau de inima sau de capul sau de tot și să fie vai de capul lui. Deci nu era vorba că Dumnezeu nu putea. Că Dumnezeu coboruse la un nivel foarte, foarte jos și vrea să vadă cât îl ține Iacob. Și când nu mai are răbdare Iacob și când zice Iacob, lasă-mă tu pe mine, că nu mai pot. Și oricum, e mult de vorbit aici, de ce Dumnezeu s-a coborât la nivelul ăsta și a făcut așa un fel de luptă, dar am vorbit că, de fapt, viața noastră este o asemenea luptă cu Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu, toate întâmplările vieții sunt cu voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu... Cu îngăduința lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt voia lui absolută, pentru că răul nu este voia lui absolută, dar toate întâmplările vieții sunt cu îngăduința lui și vin peste noi și această întâlnire a noastră cu Dumnezeu în viață, prin ceea ce ne dă, prin gândurile pe care le avem, prin îndoielile, prin revenirea credinței, toate astea e ca o luptă nesfârșită între noi și Dumnezeu. E ca o luptă a lui Iacob, în care ceea ce trebuie să facem noi este să nu renunțăm la această luptă, știți? Să nu ieșim din această luptă zicând nu mă mai interesează acest personaj cu care mă chinuiesc aici. Nu-mi place. Cum poți să ieși dintr-o astfel de luptă? Prin sinucidere? Prin necredința absolută și răceală sufletească și cruzime de tip Friedrich Nietzsche? Adică Nietzsche a fost fiul de pastor protestant și n-a mai vrut să aibă relație cu Dumnezeu pe care îl credea slab și care credea că îl face pe el să fie slab. Că un Dumnezeu milostiv din perspectiva lui era slab. Pentru el Dumnezeu trebuia să fie doar un Dumnezeu puternic care sfinte că taie și numai cei puternici și cei o elită specializată, un supraomul numai, aceia merită să trăiască, restul nu merită. Și un Dumnezeu care se preocupă de bolnav, de bătrân, de șchiop, de ori, pe acel Dumnezeu pe el nu-l interesa. Și atunci l-a repudiat și l-a declarat mort, deși credea în el. Dar l-a repudiat și l-a declarat mort, pentru el nu există. Asta e a doua ieșire. Asta e ieșirea pe care o practică acum lumea din lupta cu Dumnezeu. Nimeni interesează Dumnezeu. Că acest Dumnezeu, exact cum se spune că în Ținutul Gadarenilor, după ce Mântuitorul a vindecat pe acel demonizat și au intrat demonii în porci și peste 2000 de porci s-au aruncat de pe țărmul mării în mare, Ținutul Ghergesenilor Gadarenilor, Gherasa era un oraș acum un an jumate sau când a fost în Iordania, ați văzut cei care ați fost, ce mare era orașul Gherasa, era oraș păgân, dar avea ținuturi și dependențe până la marul, era 55 de kilometri de Marea Galilei, Gherasa. Dar fiind așa de mare, avea întinderi și ținuturi și locuri și e ca și cum ar avea Clujul, zona metropolitană, care ținea tot de ea. Tot ține Clujul, de Cluj ține. E așa ținea de Gherasa, o zonă mai largă și care avea acces până la Marea Galilei. Și acolo, în zona aceea, oamenii din ținut își țineau porcii și pentru că era o zonă pustie și dar erau ai orașului Gherasa. Era numișa Gadarenilor pentru că era în general o zonă de graniță între Gadara și Gherasa. Oricum. Și au ieșit tot poporul acela să vadă ce s-a întâmplat pentru că era o zonă puțin circulată de ei, zona în care își îngropau morții și tocmai acolo se încuibaseră acești demonizați și de care se temeau și gadarenii, și ghergesenii, și gherasienii. Aceștia noi numim ghergesenii. Și era un fricoșător, nimeni nu mai vrea să treacă pe acolo, pentru că era groaznic. Se repezeau la tine, urlau, strigau. Era un fricoșător, mai ales unul dintre ei. Și ei, după ce s-a auzit că, mai ales acela care rupea o dogoane, care bătea câte 10 oameni și era înfricoșător de nimeni, nu mai avea nopți liniștite. S-a făcut liniștit, s-a îmbrăcat în haină, că el nu fusese îmbrăcat, hei, tot dezbrăcat umbla. Și stă la picioarele lui Hristos, tot ținutul acela a venit să vadă ce e. Dar au ales o lepădare de Dumnezeu, adică au zis, lasă-ne, pleacă de la noi, ieși din ținuturile noastre. Nu era vorba numai că se pierduseră porcii, pur și simplu au ieșit dintr-o posibilă luptă cu Dumnezeu, o luptă bună, o îmbrățișare bună cu Dumnezeu, în care să-L primească în comunitatea lor, în inima lor, au ieșit așa, prin lasă-ne în pace, nu știu, ca și cum ar zice, nu mă interesează, nu ne interesează cum ai făcut minunea asta, dar noi nu vrem. Să știți că un asemenea ținut al gadarenilor și gherisenilor a ajuns în general lumea modernă astăzi, ar zice în principal Europa, dar nu numai Europa, a ajuns un ținut al gherghesenilor, gadarenilor, adică Hristos a fost aici pe la noi, a făcut minuni mari, s-au rânățat, sunt pline localitățile Apusului de numele Sfinților, de la munți până la locuri în care au fost sfinți mari și care au schimbat lumea veche păgână cu sângele lor și cu sudoarea lor și Dumnezeu s-a arătat puternic. Ei, dar lumea a devenit un ținut al gherghesenilor în sensul că ieși de la noi, că nu ne mai interesează. Avem alte preocupări. Nu știm să explicăm cum faci tu minunile, cum ești tu Dumnezeu, cum nu ești, exact ca Friedrich Nietzsche, dar pe tine ca persoană care te preocupi, ca Dumnezeu care te preocupi de demonizați, de oameni de cea mai joasă speță, nu ne interesează. Noi vrem să fim supermen, vrem să fim unici, vrem să fim speciali, nu avem nevoie de tipul ăsta de milă. Și l-au scos afară din ținuturile lor pe Hristos. Și asta e iarăși o ieșire. Și lumea de astăzi iese din lupta asta cu Dumnezeu ori prin sinucidere, ori prin patimi înfricoșătoare, în sensul că patimile ți-au mințele, nu mai ai nicio legătură cu Dumnezeu, te preocupi numai de patimile tale, ar zice este sinuciderea, patimile și a treia această scoatere afară de Dumnezeu care devine neinteresant, nefrecventabil. Nu mă interesează. Suntem prea comozi, trăim prea bine ca să mă intereseze un Dumnezeu al miluitorilor, al milelor, al necăjiților, al văduvelor, al săracilor, al... Nu mai sunt așa ceva. Cum spunea cineva venind din țările nordice, că nu au cui să dea acolo. Că n-ai cui să dai. Bine, acum s-au dus ai noștri și se rezolvă. Ai cui să dea. Dar în sensul că sunt și acolo cerșetori de câteva timp. Dar până acum vreo 7-8 ani nu era cui să dai. Adică n-aveai tot. Erau foarte bine organizat. Oamenii aveau cu ce trăi. N-aveai cui să dai. Nu era nimeni la care să-L miluiești. Dumnezeu acesta al milelor nu există, n-avea rost. Adică pentru ce? Să ne putem noi singuri face viața frumoasă, nu mai e nevoie să vii tu. Adică nu avem nevoie de tine. Și e un fel de scoatere afară a lui Dumnezeu din sufletele oamenilor și din societate. Să aveți grijă că acesta va fi leitmotivul viitorului. Adică cam așa îl veți scoate și voi și copiii voștri din sufletele voastre și din casele voastre, pentru că nu aveți trebuință de el. Poate o să vă aduceți aminte când dați de necazuri, de boli, dar atunci o să vă aduceți aminte cu disperare, pentru că omul acum mai știe, dar omul viitorului nu mai știe de frică, nu mai știe să se pregătească de moarte, nu mai știe să se pregătească de boală, care este, cum se zice, noi să fim sănătoși, că boala tot vine. Adică să aibă unde să instaleze, dar noi să fim sănătoși ca să aibă boala unde să instaleze, știți? Adică, dar ea vine oricum și noi suntem omul modern parcă tot visează că el nu va mai muri, că nu se va îmbolnăvi, că va trăi totdeauna frumos, că va fi totdeauna cuceritor, că își va păstra apetitul sexual și atracția până la bătrânețile care de vor... N-ai cum, așa ceva, să aberații. Și atunci omul nu se pregătește deloc de bătrânețe, de moarte și când dă de bătrânețe și de moarte și de boală, se revoltă, se răscoală, lumea exterioară face în așa fel încât moartea să nu mai fie văzută, după ce moare omul nu-l mai vezi, sau dacă îl vezi împopozonat, împodobit, nu știu ce, totul e frumos. Nu se mai vorbește de moarte, nu se mai vorbește parastasele și tot ce ține de noi, răsăritenii mai avem această evlavie la cei morți, la cei să ne aducem aminte, dar în general se cam va... Tot ce e moarte, durere, boală, suferință va fi scos în afară și nu trebuie să vedem. Și atunci nu suntem pregătiți pentru asta și când va veni, vom fi disperați. Deznădăjduiți și gata oricând să ne sinucidem frumos. Așa zicem noi, să ne sinucidem frumos, adică să ne pregătim o moarte frumoasă, cum ne dorim noi. Nu cum vrea Dumnezeu, zicem noi, care ne cam incomodează. Oricum, ne întoarcem. Cum adică, asta, am vorbit asta despre legat de ieșirea din luptă, cum se iasă, cum putea să iasă Iacob din luptă. Adică să nu vă închipuiți că tot ce se vorbește aici e doar o luptă la propriu. Da, a fost o luptă la propriu, trupească, între Iacob și Dumnezeu, dar înțelesul este foarte înalt. Adică este vorba de o luptă interioară în care și nici n-are cum să fie legătura cu Dumnezeu altfel decât o luptă. Și despre asta am vorbit săptămânile trecute. Pentru că oricât de mult ai crede tu că îl înțelegi pe Dumnezeu și îl asculți și îl urmezi pe Dumnezeu, Dumnezeu e atât de diferit de noi, e atât de departe de noi ca înțelegere, ca măsură, ca și lărghețea orizontului de înțelegere. Și noi suntem prea mici ca să putem cuprinde în micul nostru bob de rouă tot înțelesul universal și etern al lui Dumnezeu și al lumii, încât întâlnirea dintre noi și Dumnezeu e ca o... ca și cum ai pune o pastilă de aceea efervescentă într-un pahar care... și pare ca o luptă. Știți? Adică pare ca o învolburare, ca o... n-are cum. De aceea nu cred în rugăciunile liniștite, calme, într-o relație ușoară, calmă cu Dumnezeu, sau cred, există așa ceva, dar aceasta e doar vremelnică și trecătoare. E doar vremelnică și trecătoare. Adică e o formă necrescută a rugăciunii, e o formă de odihnă. Exact cum între zbuciumările luptei dintre tine și Dumnezeu, ai câte un moment în care te lasă Dumnezeu să respiri puțin până să-ți îndremezi puterile să pornești iar. E doar acele 15 secunde, 20 de secunde în care ai mult într-o luptă, 15-20 de secunde. 5 secunde. Țin minte că făceam lupte greco-romane cu fratele meu toată copilăria. Dar nu ne băteam așa, rău, ce să faci altceva? Și trebuia câte 5 secunde. Și atunci era o înțelegere tacită. Respirăm acum, stăm 5 secunde și pornim iară. Și așa cumva este și Dumnezeu. Ne lasă cumva tacit. Nu... ne cunoaște, ne înțelege, ne știe și ultima respirație și sufletească în primul rând. Și atunci acele rugăciuni în care e liniște, pace, frumos, totul plutește, seninătate, nu știu ce, mi se par că sunt acele clipe minimale în luptă în care mai respiri de 2-3 ori, dar nu este esențialul lupta, nu e respirația aia, știți? Aia e o tihnă minimală din cauza neputinței tale. Dar urmează lupta și lupta este continuă. Continuă până la sfârșitul vieții. Adică nu... și nu există loc mai clar în Noul Testament ca să ne arate această luptă decât viața însăși a Mântuitorului, care a fost ca o luptă, prezența Lui în lume, întâlnirea dintre om și Dumnezeu și în El însuși, dar și în afară, om și Dumnezeu, a fost o continuă învolburare și o luptă, dar rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghețimanii, care a fost ca o luptă groaznică, agonică. Era o luptă. Asta e rugăciunea, știți? Ca asemănătoare cu rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghețimanii. Deci să știți că atunci când vă luptați cu Dumnezeu, vă certați cu Dumnezeu, vă strigați la Dumnezeu, acela e firescu. Strigați la Dumnezeu în sens bun, nu în sens rău. Vă certați în sens bun, nu în sens rău. Totdeauna trebuie să păstrați o doză de a nu scoate pe Dumnezeu, de a nu ieși din luptă, de a nu renunța ponegrindu-L și bajocorindu-L, și de a te lupta cu El, dar fără să ajungi la a ponegri sau a bajocori sau a blasfemia sau... care înseamnă ieșirea din luptă. Deci aia înseamnă ieșirea din luptă. În momentul în care tu devii țopârlan, cioban, Dumnezeu iese din luptă. Adică te lasă singur. Dar dacă nu faci asta, lupta va continua. Dar e o luptă ziditoare, transformatoare. Dumnezeu folosește foarte multe pilde care cumva ne dă de înțeles cum e asta, transformarea asta omului, și întâlnirea cu el o arată smerit, întâlnirea cu Dumnezeu omului o arată smerit, cum o arată cu bobul de muștar sau care e foarte mic, întâlnirea cu Dumnezeu. Dar până la urmă grădina toată, adică sufletul tău e cucerit de acel pom al muștarului care crește, se face cât, și cumva e o întâlnire colosală între bobul de muștar și grădină. Dar în același timp, de exemplu, compară cu drojdia, care e la fel, e micuță, e puțină, se pune în 7 măsuri de, sau 3 măsuri de făină, care însemnau 7 kg în măsură, înseamnă 21 de kg de făină, și drojdia aceea micuță dospește toată frământătura și se face mâncare pentru 70 de oameni. Adică, și cum se face acea frământătură? Nu? Cum fac bunicile voastre? Cum iau, dau, ia, fac tot felul. E ca o luptă. Așa se face. Nu există altă. Și mai sunt astfel de pilde care vorbesc despre o întâlnire cumva frământătoare între om și Dumnezeu. În care Dumnezeu îi frământă ființa, pur și simplu. Îl frământă pe om. Îl transformă. De fapt e o transformare. Omul din ceva plicticos și fără orizont, devine hrană de mâncat și bun, foarte. Adică asta e taina lui Dumnezeu cum face El asta. Și această neîncetată luptă, de fapt, e o îmbrățișare prelungită a lui Dumnezeu cu omul, dar tocmai ca să te poată ține, El te cioplește, te face, te schimbă, e ca un chirurg excepțional. Excepțional, care în timpul luptei, tu nu știi, ești plin de adrenalină, dar îți face toate, îți repară inima, îți rezolvă problemele în timp ce tu crezi că te lupți cu el pe acolo, plin de adrenalină, îți rezolvă chestiile alea, îți rezolvă și chestia aia, îți face și aia, îți ia și, nu știu ce, plăcile de, când au oamenii colesterol, plăcile de colesterol de pe venele gâtului, ți le rezolvă, fără să-ți dai seama că de fapt el te schimbă. Asta e, de fapt, marea taina a acestei lupte. Nu e vorba de luptă în sensul rău al cuvântului, că Dumnezeu are ceva cu tine și te luptea la luptă pe tine. Nu. În timp ce se luptă cu el, în timp ce se lupta cu el îngerul, Dumnezeu îi zice, lasă-mă să plecă sau îi vizorile. Ce poate să fie? Am zice, știți că noi românii am fost foarte... Am legat chestia asta cu cântatul cocoșilor, care cumva vestesc venirea zorilor, și noi românii avem o întreagă tradiție care spune că dracii se arată numai noaptea, se luptă cu omul, chinuiesc, dar dacă se arată zorile, gata. Și bine, noi am interpretat că cel care se lupta cu Iacov ar fi ceva forța răului, că n-are cum să fie ceva bun. Dar nu, era Dumnezeu. Și atunci, și după aceea am legat cu cântatul cocoșilor, că a zis Mântuitorul, până nu va cânta cocoșul de 2 ori, tu te vei lepăda de 3 ori de mine, dar dând înțeles că după aia va părea rău și se va schimba. Adică imediat după cântatul cocoșilor, știți că când a cântat cocoșul a doua oară, Petru și-a adus aminte cu durere, și-a adus aminte de tot ce s-a întâmplat și a plâns cu amar. A fost pocăința lui Petru. Au fost zorile mântuirii pentru el. El s-a întors din... Și chestia asta le-am legat cumva în tradiția noastră populară și o să auziți totdeauna, dacă mai știți voi, vechile bazme populare, concepțiile vechi populare românești, că până la cântatul cocoșul, dacă cântă cocoșul și pleacă dracii, pleacă tot așa, se rezolvă treaba, este ideea asta. Nu e adevărat. Nu ține neapărat, nu totul se imită exact cum a făcut cu... Acolo așa s-a întâmplat. El a fost ca și cum ar fi ca o sonerie pe care Dumnezeu a pus-o ca el să-și aducă aminte. Adică i-a spus, va cânta cocoșul de 2 ori și atunci Câte vei repeta de trei ori și el când a cântat a doua oară cocoșul și-a adus aminte. A fost un fel de semnal pe care el, de care el s-a ținut ca să se întoarcă la adevăratul Petru. S-a ținut Petru de sine și a revenit din trădarea, din blasfemiile pe care le spunea, din blestemele cu care se blestema și s-a întors. Da, deci e altceva, nu neapărat că cocoșul reprezintă în sine o... Mulți sunt obsedați de cocoși. Da. De exemplu, eu am fost un bun cunoscător al lui Cioran, pentru că, da, fiind un om al împotrivirilor și împotriva lui Dumnezeu, și așa am citit pe toți ăștia care erau contra lui Dumnezeu, și Cioran era obsedat de cocoși. Și de faptul că cumva cocoșul îi spunea că el se va întoarce la un moment dat, că auzirea lor, el dar evita să se întoarcă, nu vrea să-i audă, nu vrea să... Și spunea cu disperare ce va fi când voi auzi cocoșii după a doua venire. Zicea, nu mă întorc până la a doua venire, dar dacă după a doua oră venire o să aud cocoșii, ce o să fie? Adică, ca și cum mai zice, mai este șansă de întoarcere atunci, se juca cu Dumnezeu. De fapt, s-a jucat. Dar acum mă întorc la... Lasă-mă să plec, că s-au emis zorile. De ce oare Dumnezeu îi spune lui Iacov asta? De ce faptul că s-au emis zorile, gata, el trebuie să plece? Adică, nu înțeleg. Știți, noi am putea interpreta românește. Păi dacă e drac ăla care se lupta, era nu suportă zorile. Mă știți că avem noi ideea asta românii și cum. Vampirii care umblă numai noaptea și dacă îi cuprinde ziua, sunt rași. Ard complet, nu știu ce, soarele îi face praf. Avem idei de genul ăsta? Bine, acum voi le știți din mai mult din filme decât din tradițiile vechi. Și de-aia, de exemplu, ei și-au mai abitiri ca oricând, acești vampiri, acești moroi. ieșau mai mult în noaptea Sfântului Andrei, pentru că era aproape nopțile cele mai lungi, adică 30... 29 spre 30 noiembrie, 15 ore noaptea. Doamne, ai timp, ca moroi, să-ți faci treaba. Să... Până se arată zorile, hei, acum, de exemplu, e foarte greu aici să-ți faci treaba de moroi, nu merge, sau de vampir. Dar, de aceea, de exemplu, atunci ieșau ei și era mare petrecere și mare distracție. De aceea au lansat și protestanți și catolici ideea cu... Ziua Sfinților, ei numesc altfel... Cum? Halloween. Nu știu cum zic ei. Unde ies ăștia monștri și... Pentru că sunt nopțile lungi de octombrie și... Dar aici de ce oare Dumnezeu nu vrea să apară zorile și zice... Bine, are un înțeles simbolic, fără discuție. Noi știm, și asta știe și o spune Scriptura în mai multe locuri, și în Vechiul și în Noul Testament. Noi acum suntem în noaptea zilei a șaptea spre începutul zilei a opta. Știți asta? Adică dacă vă întreabă cineva, domnule, noi unde suntem noi? Care e perioada în care suntem noi? Voi trebuie să știți. Noi suntem dinspre noaptea, deci s-a terminat ziua a șaptea și suntem în noaptea dinspre ziua a șaptea și începutul zilei a opta. Ziua a opta este împărăția cerurilor, este venirea lui Hristos. Și toată lumea, de la zidirea ei, de la căderea ei până la începutul, până la învierea morților și venirea Mântuitorului, este noaptea zilei dinspre a șaptea și a optea. Știți că la fiecare zi Dumnezeu zice și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi, și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Și se presupune că este o noapte între seara și dimineața, știți? Și a fost ziua a șaptea, Dumnezeu s-a bucurat de toate lucrurile sale, le-a binecuvântat Dumnezeu pe toate și l-a adus pe om în rai. Și acolo se întâmplă tot ce se întâmplă, și cele bune, dar și cele rele din rai. Era ziua șaptea. Și când, după ce a căzut Adam și după ce a căzut Eva, se spune, și l-a auzit Adam pe Dumnezeu umblând în răcoarea serii. Era seara zilei a șaptea. Deci Adam căzuse și Eva și-o puse de ei șorțul de nu știu ce pe acolo și l-a auzit umblând, călcând, pășind în rai prin răcoarea serii și s-a ascuns Adam de teamă lui Dumnezeu, era seara. Și noi mergem spre dimineața zilei a opta, care e fără sfârșit. Este ziua a opta, de aceea optul a devenit semn al infinitului. Pentru că creștinii au zis că ziua 8-a e fără sfârșit, despre a prorocesc toate profețiile. Și atunci infinitul ne-a culcat, știți? Că e ziua 8-a, care n-are sfârșit. Aceasta este ziua 1-a, care nu, va mai, nu se va mai sfârși niciodată. Și atunci noi suntem în această noapte, dinspre ziua 7-a, spre ziua 8-a. Hristos a venit cumva să ne vestească aceste zori și tot ce spunea despre... Tot ce spunea, cum să vă descriu împărăția celor, ca și cum ar spune, când va răsări soarele și veți vedea începutul zilei 8-a, să vă spun cum va fi. El a fost exact cum povestește în mitul peșterii Platon, că un popor întreg stătea într-o peșteră, nu știau că există lumea de afară, acolo s-au născut, acolo au trăit, acolo au mâncat, acolo în peștera aia. Și singurul lucru interesant care era în peștera aia era că era un foc acolo mare, în jurul căruia ei trăiau. Și cumva umbrele care cădeau pe pereți, de la focul acela, pe pereții peșterii, ei interpretau că aceea e realitatea. Umbrele acelea pentru ei erau lumea și realitatea. Și exact cum noi vedem stelele, vedem și zicem, wow, wow, ce frumos, nu știu ce, da, dar asta e înțelesul mitul peșterului lui Platon, că noi vedem acum doar o umbră, doar niște lucruri foarte slabe, exact cum cineva stă în peșteră. Și spune că cineva s-a dus și a văzut, a găsit calea de ieșire și a văzut că există ieșire și că există lumea de afară. Că cineva dintre oamenii aceia s-a dus și a văzut că există o lume afară care are sute de culori, care are fluturi, care are lume, care are, Doamne, câte zâmbi afară, nu față de o peșteră, să trăiești numai într-o peșteră. Și a venit să le spună oamenilor că, știți, voi stați aici, dar afară este o realitate și acei oameni n-au vrut să-l asculte și l-au omorât. De fapt, Platon cumva, fără să-și dă seama profeții ce se va întâmpla cu Mântuitorul. Mântuitorul asta a venit să ne spună, știți. Știți că părinții spun că exact cum un copil, înainte de a naște, naște, are o percepție, dacă ar putea avea o percepție despre lume foarte redusă, despre ce e afară, știți, chiar în pântecele mamei lui, și aude așa un șifonat tot timpul, niște chestii pe acolo, ce aude? El nu poate decât să-și imagineze ce ar putea fi în afară. Și că părinții toți spun că exact asta e starea omului aici. Deci noi suntem aici ca în pântecele lumii și urmează să ieșim afară, care este începutul zilei 8, ziua 8, și ieșim la ziua neînsărată, care nu se compară cu ce e aici. Nu se compară. E ca și exact cum unii copii parcă n-ar mai vrea să plece din pântecele mamei lor, dar nu-și dau seama ce ratează. Cam așa sunt oamenii care se împătimesc de lumea asta, nu mă interesează. Stăm aici în peștera noastră și aici vrem să murim. Și aici ne... Cât e aici, nu. Și Mântuitorul a venit să ne spune că este altceva, mult mai mult decât atât, că omul a fost făcut pentru altceva. Și la fel ca mitul peșterii, Mântuitorul a fost omorât pentru adevărurile acestea pe care le-a spus. Oamenii nu vor altceva, vor aici, vor împărății, vor chestii, vor bogăție, vor nu știu ce, ce tu vii să ne spui tu despre altceva undeva. Aici, acum, dacă vrei să ne dai, dacă nu, nu ne interesează. Și, deci, am spus toate astea ca să înțelegeți de ce s-a întâmplat lupta noaptea. Pentru că, metaforic, lupta asta este viața omului pe pământ în noaptea aceasta, înspre luna, ziua 7 spre ziua 8-a. Și că noi toți în viața noastră suntem ca într-un tuneric, într-o noapte, și este această luptă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i departe de noi, e cu noi. E chiar neîmbrățișează, chiar stă cu noi. Și numai că e o luptă chestia asta, în formarea și transformarea noastră, exact cum pruncul simți un pântece, cum se învârte, cum se sucește într-o parte, într-alta, cum... și el crește în timpul ăsta și se formează ca... Așa și noi suntem într-o luptă cu Dumnezeu aici și ne formează ca un cocon. Noi cu Dumnezeu suntem ca într-un cocon care ne cuprinde așa și acolo în interiorul acelui cocon se întâmplă minunile. Ar trebui să ieșim niște fluturi excepționale. Să vedem dacă ne lăsăm. Dar în general nu prea se lasă omul. Nu prea se lasă omul. Se crede mai deștept decât Dumnezeu. Noi toți și eu, nu, că nu acuz eu pe voi. Toți suntem așa. Toți, adică poate unii dintre voi nu sunt așa, dar eu sunt. În sensul că ne credem mai deștept decât Dumnezeu. Și deci noaptea de asta se înțelege, de aceasta s-a întâmplat lupta asta noaptea, ca să ne dea înțeles lucrul acesta de Dumnezeu. Și să înțelegem că aici, cât suntem în noaptea, noi nu-L vom cunoaște de plin pe Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, cât ești în viața asta, oricât ai vrea tu, deși Dumnezeu e foarte aproape de tine și cu tine și atoțitor și împreună și asistent, cum zice Părintele Arsenie Boca, asistența lui Dumnezeu dovedește existența Lui. Faptul că te asistă neîncetat, e cu tine neîncetat, dovedește existența Lui. Da, El te asistă neîncetat, e cu tine neîncetat, te formează neîncetat, dar în același timp păstrează o anumită doză de nu știu cum să spun, nu ne ia libertatea, nu ne forțează cu prezența Lui. Se petrece cumva incognito toată aceasta. Ia, o simți tu cu toată ființa, dar nu o poți dovedi că ești cu Dumnezeu și te lupți cu El și El e contorsionat în tine și tu un contorsionat în Dumnezeu și eu lupt acolo între tine și El. O simți din copilărie, o simți tot timpul, o simți în minte, o simți în trup, o simți în toate, în viață, în întâmplări, în tot ce se întâmplă, dar nu poți să o spui, să o dovedești, să o arăți cu degetul. Da, uitați, fraților, din cauza asta există Dumnezeu, pentru că eu trăiesc asta. Pentru că ceilalți vor râde de tine. Nu, nu o să te creadă. Ce trăiești tu acolo e o chestie... De ce Dumnezeu n-a vrut să apară soarele și să fie văzut Iacob cum se bate cu îngerul, cu Dumnezeu? Pentru că ar fi văzut ceilalți pe malul celorlalt. Și până la urmă, această luptă este o luptă personală, discretă, numai a ta cu Dumnezeu. Nu poate fi arătată în afară. Nici nu poți să o contești, ea există. Nu poți să spui, nu. Poate mi se pare, nu există niciun Dumnezeu. Nu se luptă nimic cu mine, nu e nicio transformare în mine. Este. N-ai cum să spui că nu este, dar n-ai cum să nici să o dovedești celorlalți și nici nu poți să le... Oricât le-ai explicat, ei te vor să conti că am dus cu plută, da.
De ce nu a continuat noaptea în soare?
Păi pentru că o singură dată, o singură noapte a fost un semn, i-a arătat într-un fel și nouă prin el și tuturor. E ca și cum ai zice, de ce nu s-a mai răstignit Hristos încă de 7 ori, de 10 ori, de 15 ori, de 20 ori? Da.
După aia ajuns o noapte.
Păi da, da, adică era mai mult, mai mult era un simbol. Mai mult era o metaforă ca să înțeleagă el că Dumnezeu e cu el și ai văzut, el chiar s-a schimbat după asta. Adică, probabil că dacă el nu înțelegea nimic, s-ar putea să se mai fi întâmplat ca Dumnezeu să încerce din nou să înțeleagă el ceva. Dacă el nu înțelegea nimic sau ieșea din luptă sau se lua la bătaie sau începea să înjure sau nu știu ce făcea. Da.
Nu e foarte probabil că nu e așa cum spuneți. Adică, foarte probabil să fie noaptea respectivă să fie viața noastră.
Da.
Și atunci e una și gata.
Da, păi noaptea pentru noi personal, că zicem noi că de la începutul istoriei până acum, până la sfârșitul veacurilor, va fi o noapte, dar în același timp viața noastră e noaptea aceea. Adică viața noastră, noi petrecem noaptea, viața într-o noapte, în sensul că nu-L vedem pe Dumnezeu față către față. Întâlnirea cu El e continuă și totală, tot timpul, dar nu putem să o dovedim, să zicem, uite chipul lui Dumnezeu, ăsta e chipul, asta e forma, pentru că El e întuneric și se luptă cu tine. Și nu... E foarte interesant această prezență și absența lui Dumnezeu. E un fel de... Pavel o zice, cum n-a zis-o alții, mai bine decât oricine, zicând că acum îl vedem pe Dumnezeu doar în ghicitură, atunci îl vom vedea față către față. Deci, ce însemna ghicitură la ei? În vechime nu aveau oglinzi, aveau un fel de tăvi de metal, de obicei de aramă, pe care le șlefuiau așa de bine, încât se vedea, dar se vedea așa... Nu se vedea să-ți faci șuvița asta să stea nu știu cum. Se vedea cât de cât, așa. Adică tu-ți vedeai chipul și vedeai pe cineva acolo, dar vedeai așa, în mare, e ceva. Dar așa îl vedem astăzi în viacul ăsta pe Dumnezeu. Adică nu avem cum să-L vedem de plin pe Dumnezeu. Nu. Și nici măcar nu putem spune, îl știu. Dacă îl văd, îl recunosc din omie. În ghicitură, îl știi așa. Îl știi după respirație, îl știi după îmbrățișare, îl știi după luptă, îl știi după... Dar așa să zici, după ochi, că l-am văzut și l-am prins și gata, el este. Nu. El cumva se rămâne discret. Dar rămâne discret și rămâne deoparte fără să... Parcă dorind să-L cauți și dorind să vină iar El, căutându-L tu, nu forțându-te El și forțându-ți libertatea și intrând așa, irumpe în viața ta. Nu te forțează. Și nu intră cu forța în viața ta. Deci, lupta transformatoare a lui Dumnezeu cu omul este doar pentru lumea aceasta. Ce mai dovedește asta? Că noi, pentru noi, noi suntem, viața noastră e noaptea și că lupta asta transformatoare pe care noi avem cu Dumnezeu e doar pentru lumea aceasta. că într-adevăr după ce vom trece dincolo, vom vedea pe Dumnezeu altfel, față către față. Nu cred că transformarea noastră se va opri și dincolo. Se va deci că, nu se, că noi ne vom opri din transformare și gata, suntem. Nu. Ne, vom continua să ne transformăm, dar transformarea va fi altfel acolo. Nu prin această luptă. Nu așa, nu în felul ăsta. Dar aici pe pământ, felul ăsta de necunoaștere, nevederea lui Dumnezeu, în același timp bănuire că El este Dumnezeu și că nu poate fi altcineva, asta e pe pământ până la moarte. În asta se cuprinde ce zic tot timpul părinții când spun că pocăința e în viața aceasta, că asta înseamnă pocăință, transformarea, schimbarea minții, schimbarea inimii. Adică schimbarea asta în luptă cu Dumnezeu este doar în viața asta. Rămâne să continuăm transformarea în lumea de dincolo, dar nu prin astfel de lupte, ci nu pentru întuneric. Acolo este altă întâlnire, altfel, nu știu, mai puțin să vorbim despre vremea aceea, o să ajungă. Când ajungem acolo, dacă mai vreți lămuriri, vă explic și... Dar nu cred că o să mai vreți nicio lămurire, că o să înțelegeți fără explicații. Deci, lupta transformatoare a lui Dumnezeu cu omul este doar pentru lumea aceasta, aici să lămuresc lucrurile, dincolo întâlnirea cu naștri, cunoașterea lui Dumnezeu va fi în alt chip. Lupta aceasta este o dumirire. Deci noi ne luptăm acolo cu noi înșine și cu Dumnezeu o viață și ne dumirim încetul cu încetul. Ce-i cu noi, cine suntem, unde greșim, care sunt neputințele, care sunt capacitățile noastre, dar mai ales începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Lupta aceasta este izbăvitoare. E ca și cum un om iese dintr-o febră grea după ce se zbate în pat 5 zile și 5 nopți și trebuie să-l schimbe de zeci de ori și să îl pună cerceafuri reși pe el și el săracul nu știe nimic și delirează și o luptă acolo a ființei sale, întregului corp cu boala. Așa este lupta omului cu Dumnezeu, dar până la urmă el iese la lumină cumva. Omul se dumirește tot mai mult. Înțelege tot mai mult despre Dumnezeu. Îl cunoaște tot mai mult. Asta este taina ce se spune în spatele acestei. Un alt motiv pentru care Dumnezeu vrea să plece era că putea fi văzut de ceilalți, de pe celălalt mal. Deci, până la urmă, știți că noi tot vrem să spunem oamenilor cum l-am cunoscut pe Dumnezeu și suntem dezamăgiți că oamenii nu prea sunt interesați și nu prea ne cred. Dacă te apuci tu să spui tot felul de chestii, detalii din ființa ta, din lupta ta, din strădanile tale, din visele tale, din stările tale, pe care tu le socotești absolut convingătoare, ei o să uită dubios la tine și o să zică că ești dus cu pluta. Și atunci se pare că Dumnezeu voit păstrează un fel de discreție în întâlnirea personală cu tine și această, de ce păstrează un fel de discreție? În sensul că acest tip de luptă, acest tip de îmbrățișare, acest tip de dumirire pe care o are Dumnezeu cu tine nu se potrivește tuturor oamenilor. Se potrivește ție. E o chestie personală cu tine. Dumnezeu se transformă după tine. Coboară la nivelul tău. Nu se potrivește cu Veta din capul satului. Ea are altă. Nici cu Gica din celălalt cap al satului. Aveam o doamnă, Gica, care... Da. Și nu se potrivește... Și atunci noi, să știți, să nu vă străduiți prea mult să explicați... trăirile voastre, stările voastre, cel mult oameni, câțiva oameni în viață, poate mai duomicești, pe care au o anumită deschidere și dumirire și pot să înțeleagă și alte moduri de descoperire a Lui Dumnezeu decât cele pe care le-a trăit El. Ca să vă dau un exemplu. Un om, de exemplu, se înneacă. Moare. Se scufundă în adâncuri și mâna așa și-o întinde spre suprafața apei și el zice oricum sunt pierdut. Și într-o dată apare o mână care îl prinde de mâna lui și îl scoate afară. El nu mai e în stare să vadă nimic altceva decât își aduce aminte mâna aceea. Îl scoate afară, își revine până la urmă și el zice Dumnezeu este o mână care te salvează. Nu? Și altceva poate să zică. Dar eu când zic asta zic că așa se întâmplă de multe ori la mulți oameni care se scufundă sufletește. Și Dumnezeu într-un chip oarecare îl scoate pe acel om. Printr-un om, printr-un animal, printr-o întâmplare din viață, printr-o... Și tu zici, așa se arată Dumnezeu, așa se descoperă Dumnezeu. Dar pentru altul nu. La altul, Dumnezeu se descoperă într-o luptă de noapte. La altul, Dumnezeu îl salvează sau îi se descoperă prin... La fiecare în alt mod, alt mod. Diferit. Personalizat după fiecare foarte pliabil după fiecare, ca să poate înțelege acel om. Dar ție nu ți se... Degeaba vine acel om să-i spună ție că Dumnezeu este o mână care se întinde către tine și tu zici, du-te, mă. Nu, mână și mână. Ca și păr. Nu știu dacă avea păr. Nu poate să înțeleagă oamenii. Deci semnul este să nu vă străduiți peste măsură, să explicați voi oamenilor, dacă ați avut un asemenea moment de revelație, de descoperire, de înțelegere, să nu faceți mari... În primul rând, voi să nu deveniți niște convertiți nebuni, în sensul că, de care zicea Părintele Serafim Roz, că spunea că mulți oameni care se convertesc devin convertiți nebuni, nu în sensul nebuniei complete, ci un fel de habonicie. Numai acum am descoperit eu că Dumnezeu așa este Dumnezeu. Știu eu că e Dumnezeu așa și le impune la toți. Toată lumea trebuie să facă cum zice el. Cine nu face cum zice el și cum a trăit el, e un pierdut și îi transform. Deci, îi se ocotea convertiți nebuni. Biserica în vechime spunea că acești oameni trebuie să fie lăsați mulți ani să să devină experimentați, să treacă prin multe încercări ca să poate fi făcuți vreodată preoți sau episcopi. Sau... Pentru că spuneau că acești oameni sunt tributari momentului în care ei s-au convertit și numesc și cataloghează tot în funcție de ce au trăit ei acolo și foarte periculos, spuneau părinții. Deci să știți, în sinoade au hotărât asta. Că e foarte periculos să cataloghezi tot în funcție de ce ai trăit tu. Că cu tine Dumnezeu a lucrat într-un fel oarecare. Altfel are răsune, de exemplu, dacă zic acum că și fac o comparație cu un unghi care nu știu ce și așa, și cineva care a trăit legat de un unghi ceva deosebit, o să zic, wow, da, ceilalți, un unghi, nu mă interesează. Adică, una l-atinge pe un om, alta l-atinge pe alt om. Dacă vorbesc de sapă și prășit, unul care a prășit, altul, dacă îi zic de mapă și cum mergea cu mapa și a pierdut toate actele și... Mapa, că toată ziua cu mapa. Și fiecare cu ce a trăit. Nu poți să cataloghezi pe toți oamenii să-i bagi într-o plasă și să zici și toată lumea să trăiască ce a trăit eu în momentul ăla. Nu există. Și atunci oamenii aceia chiar trebuie să treacă un timp mai îndelungat ca să înțeleagă și să ajungă la o anumită experiență și să înțeleagă că Dumnezeu poate lucra în multe feluri și să aibă deschiderea asta la toate modurile de lucru al lui Dumnezeu, cu fiecare om în parte, nu să-i șablonizeze pe toți după cum a trăit el. Și la duhovnici la fel. De exemplu, se spune într-unele sinsi, erau niște acte adiacente cumva ale sinodurilor ecumenice, în care se hotăra că dacă cineva intră în monahism, un preot, un om este în monahism și este preot, și este tânăr, să nu spovedească oameni din afară. Pentru că de obicei, și mai ales dacă acel om s-a convertit și după aceea a intrat în monahism, adică o convertire de aia fulminantă și a intrat în monahism. Și el după aceea va avea pe toți să-i bage cu forță în monahism și să-i convertească, să-i treacă, pentru că el va crede că aia e calea. Exact cum a trăit-o el. Și ziceau rânduielile acolo, acești oameni să fie lăsați să treacă un timp mai îndelungat și dacă vor spori în măsura duhovniciei și vor începe să înțeleagă că Dumnezeu lucrează și în căsătorie, că Dumnezeu lucrează și în singurătate, că Dumnezeu lucrează și în monahism, că Dumnezeu lucrează și ca oier, când ești oier la oi, că lucrează și când ești președinte, că lucrează și așa, și așa și nu le disprețuiește niciuna și le înțelege, e atunci, zicea, dacă ajungi la măsura asta și la anumită vârstă a bătrâneței, te poți duce să te spovedești la el. Și așa se zicea. Că e periculos pentru monahii tineri să fie făcuți preoți, să vină oameni din lume să se spovedească ei, pentru că ei pe toți îi vor aduce cu deasila la monahism, că vor crede că toată lumea trebuie să intre cum a făcut el, știți? De exemplu, Părintele Teofil Părianu era unul dintre oamenii care totdeauna punea problema asta la monahii tineri. E mai puțin problemă la preoții de mir, care de obicei n-au avut nu știu ce trăiri mistice extraordinare prin care s-au făcut nu știu ce. Au luat o cale obișnuită a căsătoriei și al lumii și atunci la ei e mai ușor. Dar și ei pot să cadă în pericolul de a sfocoti că doar calea lumii, că doar calea măscăsă. Și știți că sunt preoți care numai căsătoria, dacă văd o fată necăsătorită, nu te căsătorești! Dacă văd un băiat, numai despre asta vorbesc. Căsătorie, căsătorie, ca și cum ar fi vindecarea și rezolvarea tuturor problemelor lumii, numai te căsătorești și s-a terminat treaba. Nici poveste de așa ceva. Sau sunt alții care zic numai câți mai mulți copii și se rezolvă toate problemele. Nu e așa. Mai ales că Dumnezeu nu asta ne-a îndemnat, nu a spus mărțiți-vă și stăpâniți pământul, Mântuitor. Mântuitor a schimbat, deci a rămas, mărțiți-vă și stăpâniți pământul, a rămas, dar mărțiți-vă prin propovăduire, mărțiți-vă altfel. S-a schimbat de la Mântuitor lucrurile, deci lucrurile au căpătat alt înțeles, duhovnicesc, nu? Am rămas tot așa, mărțiți-ne și așa, ne mulțim noi creștini. Nu ne mulțim așa. Înmulțirea asta e foarte periculoasă. Și știți bine că poți să te străduiești o viață întreagă să crești copiii și Mântuitorul de înțeles foarte clar un fiu risipitor și așa. Putem spune că Tatăl Ceresc nu știa să-și crească copiii și totuși unul a luat o razna. Și s-a întors târziu. Și la sfârșit când s-a întors s-a luat ălul la razna. Adică nu știa să-și crească copiii Tatăl cel Ceresc, dar libertatea omului, libertatea ființelor raționale, n-ai cum să o ții sub stăpânire. Fiecare face ce vrea. Așa încât tu nu poți să spui că mulțești neamul creștinesc prin mulțirea copiilor, că s-ar putea să scoți niște Stalin și niște Nice perupte, crezându-l că faci bine. Și tu să fii și preot. Cu mama lui Stalin, era foarte credincioasă, foarte credincioasă. S-a străduit să-l ducă la seminarul din Tbilisi și ce a ieșit din monstrul ăla, nu? Și ce a ieșit din Nice, care era fiul de pastor, care făcea săracul, se ostenea acolo cu comunitatea să facă ceva. Și v-aș da multe exemple de nu, nu asta e mulțirea la care ne trimite Dumnezeu. Și sunt și în lume preoți de mir care poate să ia razna pe chestii din ăsta. Eu am văzut că cine are familie mare, copii mulți, nu știu ce, ăia izbutesc, perfect, mi s-a părut mie că asta e calea, toată lumea să facă așa. Am văzut că numai prin căsătorie este salvare, pentru că pentru el a fost salvarea asta, toată lumea la căsătorie. Și asta iarăși și un pericol. Deci nu, nu. Părintele Teofil, cum zicea, ajunsese la măsura asta să zică de-abia după 30, 5, 40 de ani, citind filocaliile, cunoscând atâția oameni, mi-am dat seama că sunt multe căi de mântuire și a devenit foarte larg în înțelegere. Și ei puteai să te spovedești la el. Fără să, cum te vedea, repede căsătorește, sau repede intră monahist, sau repede nu știu ce. Nu. Dar sunt puțini acești oameni. Și tocmai aici e problema că oamenii cataloghează după felul în care li s-a părut lor că s-au mântuit. Că nimeni nu poate să spune că s-a mântuit până nu se vede în fața porților împărăției. Și intră după. Și atunci poți tu să zici aici încă cât ești, că ții bine și ești fain și bine și în biserică și nu știu ce și uite, te-ai căsătorit sau nu te-ai căsătorit sau... Dar nu știm dacă asta e calea, nu știm dacă te vei mântui până la sfârșit. Adică nu poți să... De multe ori, mulți oameni, tocmai pentru asta vor să-i atragă pe mulți pe calea lor, ori căsătoria, ori monahismul, tocmai pentru că simt cumva, au frica ratării. Simt că nu și-au ales bine calea și că n-au făcut-o cum se... Și atunci dacă vin toți și toți suntem pe calea asta... De exemplu, monahii tineri prin mănăstiri, cam asta fac. O, cum prind un om? Hai la mănăstire! Hai aici, hai aici! De ce? Pentru că el s-a dus acolo și probabil că are îndoieri că e bine pe calea lui. Dar dacă ar vedea câți mai mulți venind acolo și doamne, cum să fie calea rea? Uite, toată lumea vine aici. Haideți, fraților! Așa fac părinții noștri sau care toată ziua căsătorește. Adică vezi căsătoria lor care e o ratare, un dezastru, o ceartă, o cicăleală pe acolo toată ziua. Dar Dumnezeu, terminați toată ziua să căsătorească pe copii, că asta e fericirea veșnică. De fapt, ei vor să-și transmită lor că nu-i greșită calea pe care am dat-o. Toți facem, mă, toți. Murim toți. Măcar să murim împreună. Adică, dacă tot e greu, dar măcar asta e calea, Domnului. Nu este alta. Dar nu e așa. Să știți că unul dintre motivele pentru care insistă foarte mulți e tocmai nesiguranța lor pe calea pe care au ales-o. Cu cât ești mai nesigur pe tine, cu atâta vrei să-i atragi pe cât mai mulți. Cu cât ești sigur pe tine, nu mai... N-ai tu treabă cu nimeni. Fiecare să facă pe calea care știe el. Și tu îți vezi de treaba ta și de mântuirea ta. Deci să știți că oamenii cu cât sunt mai pe calea lor, cu atâta nu dau sfaturi altora ce să facă în viață. Și cu cât nu și-au găsit calea, cu atâta... Hai, hai, fă, drege, fă aia, fă aia. Nu, e periculos. Cu cât omul înaintează într-o anumită cunoaștere, ajunge ca Socrate care zice știu că nu știu nimic. Adică, domnule, ori fi și alte căi de mântuire, ori fi și, eu nu știu, am luat pe calea asta. Mie cât de cât, se zice că merge bine, dar nu știu. Deci, asta e înțelepciune. Exact cum un medic bun, cu cât cunoaște mai mult, cu atâta zice, că vine cineva și zice, mă doare capul. Păi, baba Safta o să zică, ai probleme cu, nu știu ce, repede te-o catalogat, că ea știe din bătrân, că dacă te doare capul, nu știu. Te-o de ochiat și nu. Și un medic bun aude, păi aia poate fi, de la faptul că n-ai ochelari și nu știu, de la coloana așa, de la, Doamne, de la tensiune, de la nu știu ce, de la hiperte, de la hipotensiune, de la nu știu ce, de la nu știu ce. Nu știu ce să zică. Doamne, oh, ce prostite, baba, mi-a zis clar. Ha. Asta e. Adică, să avem grijă legat de asta. Deci, un motiv pentru care Dumnezeu a vrut să se oprească totul până înainte de arătarea zorilor era că această luptă nu trebuia văzută de alții. Și așa face Dumnezeu cu noi toți. Adică, această luptă lăuntrică a noastră nu o înțelege nimeni. Nimeni nu poate, dar nici tu nu poți să înțelegi pe altul. Exact cum Maria Antoaneta nu putea să înțeleagă că oamenii erau flămânzi, strigau în fața Palatului Versailles, pâine, pâine, pâine. Și ce vor, dragă? Pâine. N-au pâine. N-au pâine, dar ea vede toate. Avea 7 sortimente de pâine, 7 sortimente. Și a zis, atunci să mănânce cozonac. Adică, nu, ea nu înțelegea cum adică să nu ai pâine. Dacă nu ai pâine, mănânci cozonac. Și așa nu înțelege nimeni din ce trăiește pe altul ce trăiește el. Și, în general, se nasc aceste disprețuri. El trăiește anumite lucruri și zice, ce trăiesc acolo? Ați auzit? Bunici, mame, tați, cât sufăr eu, cât m-am chinuit, cât port în inima mea, nu știu ce. Și ei evaluează această luptă, această strădanie interioară, care de multe ori au cu ei înșiși. Dar mai este și o luptă cu Dumnezeu. Și socotesc că nimeni nu are așa ceva. Dar toată lumea are așa ceva, înțelegeți? Toată lumea are așa ceva. Numai că unii nu se laudă, unii nu se plâng toată ziua cu aceste lucruri, unii nu spun nimic și tac și nu zic nici mâc, alții zic, numai bă, mă zădra, bă, bă. Și trebuie să nu disprețuiești pe nimeni și să nu crezi că ești unic. Deci tot ce trăiești, tu trăiești toată lumea, să știți. În nuanțe mici diferite, dar sunt mici, atât de mici nuanțe, încât și între bărbați și femei, nuanțele sunt atât de mici, finuțe așa, foarte finuțe, de o anumită parte afectivă, dar altceva nimic. Diferențele sunt aproape zero. Deci suntem la fel. Și lupta interioară e la fel, în multe chipuri, cu mici nuanțe, cu mici diferențe. Și nu ai dreptul să judești pe nimeni și nici să intri tu cu șalupa hotărârilor tale peste lupta lui și să spui că așa se face, că așa se face. Nu, dumne, la tine se potrivește chestia aia. La el nu. Știți că sunt mașini care dau un marșalier, trebuie să le apeși și să zici. Altele nu știu ce. Tu zici, nu, că așa se face. Așa se face la tine, la el nu se face. E alt marșalier, în altă formă, nu știi tu. Și cam așa trebuie să nu vă băgați, să nu prejudecați pe nimeni, să nu credeți că voi sunteți cei mai necăjiți de pe pământ, pentru că toți oamenii sunt la fel. Asta aude la tot omul de când a început, de 30 de ani spovedesc, oamenii toți sunt la fel, au aceleași durere, au aceleași neputințe, au aceleași lupte interioare, cu mici nuanțe, dar sunt la fel. Și ceea ce e dureros, că aud în general de la fiecare că nu, ce trăiesc, e, a, nu, toți sunt fericiți, toți sunt... Degeaba îi spun, nu e adevărat, toată lumea, nu. Și chiar am văzut acolo, la nivelul ăla, o anumită dreptate de Dumnezeu, adică când se mulțesc anumite neputințe, slăbiciuni sau sunt anumite... Mai lasă Dumnezeu lupta aceea interioară. Lupta aceea interioară devine mai ușoară atunci când sunt greutățile mari din afară. Și când sunt greutăți mici în afară, lupta interioară e mult mai puternică. Deci e drept și la nivelul ăla. Adică e o anumită dreptate care se face acolo de neînchipuit, de o finețe fără seamănă. Adică numai Dumnezeu poate face asemenea. Și nu poți să zici, Dumnezeu, vreau să fiu în locul ăluia, că nu... O să vezi alte necazuri, alte ispite, alte încercări, altfel de lupte interioare, altfel de... Îl vezi pe el fericit, nu știu ce, mimează fericirea, dar în interior e un coșmar de multe ori la cei care parcă au de toate, care lipsește. E un coșmar de lupte și de strădanie. Să credeți asta. De aceea, tot ceea ce trăim legat de Dumnezeu nu trebuie și nu poate fi dezvăluit celorlalți. Nu trebuie și... Decât că Dumnezeu există și El ne poartă grijă și că El e alături de noi și că ne respiră respirația și ne îmbrățișează ființa. Da? Asta poți să spui, dar cum și ce și la alții, cum și cum trebuie să facă? Nu trebuie să te baci, că nu... Oricum ei nu te vor crede și nu te vor înțelege. Poate te vor socoti chiar dus cu pluta. Bătălia personală cu Dumnezeu este mascată ca Dumnezeu să nu poate fi văzut. Nici de tine, nici de ceilalți. Deci bătălia asta interioară, Dumnezeu se păstrează într-o anumită discreție, așa, în care chiar dacă tu treci niște lucruri, ar părea că le vede toată lumea în exterior. Nu le vede nimeni. Nu înțelege nimeni, știți? Și nici măcar tu nu poți fi lămurit de plin să zici, da, eu știu, am văzut. Dumnezeu se păstrează așa în tunericul acela cum se înlopte ce El n-a văzut chipul lui Dumnezeu, l-a simțit, dar nu l-a văzut, încât și tu nu poți fi sută mii, domne, sută mii, uite, domne, că l-am prins. Deci se păstrează într-o anumită discreție, separare, așa, în care El e cu tine tot timpul, dar îți lasă și libertate în același timp. Foarte interesantă această poziționare. Dar ceea ce revin, ca cei plângăcioșii care tot timpul, și în frunte cu mine, care tot timpul cred că ei duc poveri mai mari, nu ducem. Toată lumea duce. Diferența este că unii nu se plâng. Și că au învățat să vadă partea plină a paharului și că zic, slavă ție, Doamne, în tot felul de lucruri de nimic și noi, cum mă văd. Pentru tot felul de nimicuri. Deci să nu vă mai credeți. Schimbarea omului, dumirirea lui, se face mai cu seamă în partea nevăzută a omului în legătura cu Dumnezeu din parte. Deci, dumirirea lui Iacov n-a fost... Cum s-a dumirit Iacov? Iacov nu s-a dumirit sau nu s-a lămurit cu Dumnezeu în atâtea lucruri care le-a trăit el ani de zile. Nu, ani de zile a trăit cu Dumnezeu. A văzut cum se mulțesc oile, a văzut cum i-a dat în căsătorie cele două femei, cum are copii, a văzut că se poate întoarce înapoi, a văzut multe lucruri. I s-a arătat Dumnezeu și totuși schimbarea lui nu s-a produs la lumină în întâmplările astea, s-a produs la întuneric, în lupta aceea. Și asta dă de înțeles că schimbarea noastră lăuntrică nu va porni atât de mult după întâmplări exterioare sau cine știe ce lucruri ce le facem noi în exterior sau trăiri sau stări sau întâmplări. Da, au și asta valoarea lor, dar schimbarea se va petrece din această călătorie îndelungă la Dumnezeu cu noi în interiorul nostru. E o luptă a Lui cu noi și asta produce schimbarea. Asta produce marea schimbare, să știți. Și trebuie să așteptați această schimbare de transformarea trei măsuri de făină în aluat, dospit și pâine. Asta e lucrarea lui Dumnezeu care se face în taină și pe care nu prea poți să o grăbești. Decât să nu-L alungi pe Dumnezeu. Asta da. Să continui lupta. Să nu-L alungi. Dar nu poți face nimic. Și schimbarea nu se face de către tine prin lucruri exterioare fantastice pe care le faci. Poți să te mobilizezi, să te ajuți cât poți. Dar mai mult prin această luptă interioară pe care o vei simți neîncetat cu Dumnezeu. Aceasta va produce schimbarea. Aici Mântuitorul spune despre acest fel de a fi. Spune atunci când le zice ucenicilor, când ucenicii merg în cetatea Sihar să aducă mâncare. Adică el vorbea cu samarineanca. Și ucenicii lui erau să aducă mâncare din Sihar, să-i aducă lui mâncare și ei să mănânce împreună toți acolo. Și ei s-au mirat că vorbește cu o femeie samarineancă, cu o femeie și mai e și samarineancă. Femeia a plecat și după puțin timp, în timp ce ei probabil mâncau, sau el nu vrea să mănânce, că zicea că i-a mâncat o mâncare pe care voi nu știți, dar ei mâncau acolo, au văzut venind spre cetatea Sihar, care e așa, era cam cum e așezată, știți, dacă ați fost la sâmbăta de sus, știți cum sunt munții, se văd clar, de la voi, la vei spune departe, spre, așa se vedea spre cetate, până departe și i-au văzut cum vin din cetate grupuri mari de oameni îmbrăcați în alb, acești samarinezi îmbrăcau în alb. Și Mântuitorul le zice despre îi arată cumva și le spune că a venit vremea secerișului, că secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Adică ei erau deja convertiți, erau schimbați, erau, au mai fost nevoie de cuvântul samarinencii și ei erau schimbați. Și ei s-au mirat văzând pe atâția oameni venind, sute de oameni care veneau spre... Și Mântuitorul le zice atunci niște lucruri de, așa greu de înțeles pentru noi. Dar poate că acum, din câte v-am zis, înțelegeți mai bine. În sensul că zice, alții s-au ostenit, dar se referă la el, la Dumnezeu. Alții s-au ostenit, alții au sădit, altul, cu înțelesul ăsta, altul a sădit grâul care venea spre ei la Ticeriș, altul l-a ajutat să crească, altul l-a ajutat să rodească și voi ați venit doar să-l secerați, voi intrați în holda pe care altul a muncit-o și l-a secerat, știți? Și le dă de înțeles că Dumnezeu a lucrat cu sufletele acelor oameni mulți ani, mult timp din nașterea lor a lucrat cu ei, ca ei să ajungă la momentul în care le spune să mai neancă și ei să iese afară. Adică nu era nicio muncă lor. Ei nu făcuseră nimic. Lucrase Dumnezeu tainic cu fiecare în lupta aia lăuntrică, care nu m-a trebuit un declanșator și ei au înțeles ce trebuie să facă. Și mai este un asemenea loc ca să înțelegeți tot așa lupta asta interioară cu Dumnezeu transformatoare. Atunci când Iona merge pe dealul din fața Ninivei și așteaptă să vadă cum se va face cetatea praf. Și încă nu este și un mozaic excepțional de frumos vechi de pe secolul V, în care îl arată pe Iona stând așa dezbrăcat. Era cald, foarte cald, cum a fost la noi în vremea păldurilor, da? Și el stătea sub un vrej, că crescuse un vrej mare așa, cu niște frunze mari, stătea sub vrej acolo. Stătea așa ca la plajă și se uita la cetatea Ninive să vadă când o să fie distrusă. Și Dumnezeu i-a zis, ce faci noi, ce faci Iona? Și el a zis, aștept să lupte și bătăi și nu știu. Și ce, îi zice, Iona, tu știi că ei sunt mai mult de 500.000 de suflete, atât avea Ninive, 500.000 de suflete, copii, bătrâni, oameni, femei, și zice, și afară de animale, de atâtea și atâtea. Zice, tu știi că eu știu pe fiecare, cumva, parafrazez, îi știu pe fiecare din pântecele maicii lor, știu fiecare când mănâncă, când doarme, cum... vrea să-i dea de înțeles că eu sunt cu fiecare în parte, îl cunosc până la ultimii vierni care sunt acolo și au și ei treaba lor, își fac și ei treaba lor, îi cunosc pe fiecare și cu fiecare cumva lucrez. Cum să distrug eu cetatea asta așa numai pentru că vrei tu, i-a zis la Iona? Cum să distrug atâtea suflete pe care le cunosc, adică le știu, eu sunt cu ele acolo? Iona nu putea să înțeleagă și pentru că nu vrea să înțeleagă, Dumnezeu a poruncit unui vierme, că Dumnezeu se ocupă și de vierme, știți? A poruncit un vierme să meargă la vrejul ăla care stătea peste Ion așa, dezbrăcat, și a ros rădăcina și s-a uscat, știți cum, dacă se roade rădăcina, se uscă la într-o zi, se face praf, s-a făcut, încât Iona era înciudat și... Și zice, de ce ești supărat Iona? Și el zicea, păi eu aveam și eu un vrej aici. Era al tău, Iona? Eu l-am făcut să crească. Adică, nici ăla nu era al tău, mă, ce ai făcut pe pământul ăsta? Și eu l-am făcut și eu am poruncit unui vierme să-i mănânce rădăcina, zice. Și tu te superi pentru vrejul ăsta, care nici măcar nu era al tău, dar eu, pentru cei 500.000, să nu mă supăr, dacă vor pieri, asta zice Dumnezeu. Deci, înțelegeți, tot despre asta vorbește și aici, așa acolo la Samarineancă Dumnezeu, despre călătoria asta împreună, cu fiecare suflet în parte, așa într-un amestec, într-o prezență cu noi, chiar și în cele mai plictisitoare, triste, promiscuie momente, El e cu noi. Și ne cunoaște și ne știe și ne iubește și ne... greu de crezut, de înțeles, dar așa e. N-ai ce face, asta este. Că vrei, că nu vrei, asta e realitatea. Și că El e cu noi și ne continuă călătoria cu noi. Și asta mi se pare extraordinar. Și mai mult Dumnezeu lucrează din această călătorie fină cu noi în cursul vieții noastre și ne transformă încetul cu încetul, că noi, la noi, ca la căpoș, ca la... dacă ni se zice ceva clar, nu, nu! Dar așa, încetul cu încetul, mai lăsăm, mai îngăduim, mai iertăm, mai nu știu ce. Ne mai ieșim din... Da. Cred că atâta. Oh, ce mult au apărut. Cred că atâta, mai era ceva, dar altă dată viitoare.
Fericirea până la urmă, mă Mântuitorul s-a întâlnit cu toți cei care veneau din spre Samaria.
Păi da. S-a întâlnit cu aceia, a stat 3 zile în Sihar, cum n-a stat nici în oraș. Mântuitorul nu stătea prin oraș să vorbească. Mergea și vorbea la marginea orașului ca să nu deranjeze pe evrei, să nu îi supere pe cei care nu vreau să asculte. Dar Sihar s-a dus și a stat cu ei 3 zile. Și au avut și au zis tot orașul, au zis rămâi cu noi și au zis nu pot, trebuie să plec. Și a rămas cu ei 3 zile. Referitor la ce a spus anterior cu monahismul și căsătoria, credeți că putem să mergem pe calea mântuirii dacă ajungem la sfârșitul vieții fără să intrăm în monahism și fără să ne căsătorim? Da, bineînțeles. Păi, majoritatea apostolilor, majoritatea, Mântuitorul însuși a fost pe calea asta. Cum a ajuns calea asta așa de prost vorbită când ea a fost calea lui Dumnezeu? Adică, dacă așa a ales Dumnezeu și așa au fost apostoli și au fost și cei 70 de apostoli și monahismul apare la 300. Atunci nu exista ideea asta de monahism. Nu exista. Numai că după ce oamenii sau și lumea s-a stricat în sensul că vechile rânduieri și toate, nu știu dacă știți, că după anul 225, după dinastia Flavienilor, Imperiul Roman a intrat într-o stare de decădere accentuată. 225. Deci până în anul 225 Roma stăpânea asupra lumii cunoscute și orice femeie nu avea niciun, aproape că nu era niciun pericol, oriunde ar fi trăit. Și putea trăi de una singură. Orice bărbat putea trăi de una singură. Și trăiau în lume, și trăiau pe unde trăiau, și trăiau cum puteau. Dar trăiau de unii singuri. Și foarte mulți creștini, dacă citiți Limonariu, sau La Saiconu, sunt primele cărți înainte de Pateric scrise, din secolele 2-3, care arată nenumărați bărbați și femei care trăiau în lume, pe lângă biserici, cum trăiesc mulți de acum, și care nu se căsătoreau. Și nu era problemă. Nu era problemă că... Dar după ce, după 225, a căzut dinastia Flavienilor și a început aproape 70 de ani de domnii fructuante, de fiecare legiune romană venea cu generalul ei și îl punea împărat. Și cădea ăla, venea altul și îl punea pe altul. Și erau de toate neamurile pământului. Au fost și traci. Au fost și armeni. Au fost și de toate felurile. Fiecare legiune și impunea generalul care îi plăcea ei. Și au fost lupte pentru tronul îngrozitoare până aproape de Dioclețian, care a încercat în disperarea lui să unească iar Imperiul și să facă o rânduială și după aceea prin Constantin, care de fapt a reașezat Imperiul pe anumită, dar și atunci n-a mai fost liniștea dinainte de 225. După acești ani lumea a început să decadă tot mai mult, au venit popoarele migratoare, a fost un dezastru. Din acel moment nu se mai putea sta de unii singuri prin lume. Era un pericol imens și pentru bărbați și pentru femei, dar pentru femei era total. Și atunci s-a mers pe ori pe căsătorie în care femeia era protejată în felul ăsta și bărbatul și femeia. Și ori pe monahism în care erau adunați la un loc acești oameni care alegeau să stea singur, să trăiască singur și acolo se adunau, se ajutau de ziduri, se ajutau de tot felul de legi și rânduieli care le dădeau împărații și chiar de armate care stătea și păzea anumite mănăstiri și așa s-au păzit. Și lucrurile acestea, dintr-o dată, au devenit singurele două căi. Nu există decât astea două căi. Așa sau așa. Dar nu a fost așa niciodată. Din potrivă, calea principală a creștinilor a fost asta de mijloc a celor care aleg să trăiască pentru Dumnezeu, aleg să-L mărturisească pe Dumnezeu, aleg să se străduiască pentru Dumnezeu în lumea aceasta și nu altfel, făcând și altceva făcând. Da? Adică putem rămâne în lume și să ne ajutăm, să ne ajutăm Dumnezeu să ne mântuim. Da, cum să nu. Numai că trebuie să rămâneți foarte apropiați de biserică. Și făcând binele și urmând și ascultare, neapărat ascultare, singurătatea totdeauna duce spre anumite fixații. Diavolul e foarte atent la acești oameni singuri. Dacă ei își pierd legătura cu ceilalți, mai ales cu biserica, le poate modifica mintea, pot să cadă în tot felul de habonicii, de fixații, de ceea ce este foarte periculos. În general, în căsătorie, oamenii se freacă atât de mult unii cu alții acolo, se luptă unii cu alții, încât nu prea se intră în aceste fixații. Dar de unul singur poți să intri. Sau monahiz la fel. Trebuie să asculți, trebuie să supui, nu știu. Dar de unul singur nu prea ai de cine asculta, așa încât Păi să fiți foarte ascultători de biserică, dacă aveți duhovnic, și să vă feriți de a avea idei foarte fixe și să vă împietriți așa într-un fel de smochineală, îmbătrânire. Ce vrea să spună Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni prin cuvintele? Căci cine dintre oameni știe cele ale omului decât Duhul omului care este în el? Păi, Duhul omului se referă la tot ce e în interiorul tău, conștiința cumva, mintea și conștiința. Tu știi ce trăiești, tu știi, adică la asta se referea. De fapt, Sfântul Apostol Pavel acolo vrea să spună că Duhul lui Dumnezeu vine și ne descoperă nouă toate. Duhul lui Dumnezeu vine și ne descoperă nouă toate, și cele din lume, și cele din țânul dumnezeirii, ne le descoperă nouă. Și ca să înțeleagă oamenii, zice, înțelegeți că Duhul lui Dumnezeu vine și ne descoperă lucrurile acestea. Și zice, Duhul Sfânt. Și zice, pentru că și la voi, ce în voi știe tot ce se întâmplă în viața ta și în inima ta? Duhul tău știe, nu? Tu știi. Deci, așa cum în tine tu știi despre tine, așa Duhul lui Dumnezeu știe toate de la Dumnezeu și vine și se descoperă ție. Asta vrea să zică Sfântul Apostol Pavel. În trecut ne-a spus că este foarte importantă și tăcerea în rugăciune. Da, căci ne dă aer și viață și odihnă. Cum să alternăm rugăciunea rostită și tăcerea? Bine, dar în primul rând să fie și rugăciune în tăcere, pe care o spui cu mintea. Și asta e o tăcere. Și după aceea este și tăcerea în sine, înainte lui Dumnezeu, în fața icoanei Dumnezeu. Dar despre asta am mai vorbit. Acum nu vreau să intru într-o chestie mult complicată și durează mult. Cum să ne dăm seama de diferența glasului Dumnezeu și cel al omului care te cheamă în monahism? Asta cu Dumnezeu te cheamă monahism. Părintele Teofil Părianu era atât de, zicea, dragă, venea și părinte, oare să merg în monahism? Să merg în monahism, că mi-a spus ăia așa, așa. Dragă, atâta timp când întreb să nu mergi. Dar așa zicea și la căsătoriți. Zicea, să mă căsătoresc cu arecul ăla. Atâta timp când întreb, nu te căsătorești. Domnule, zice, când vrei să te căsătorești, nu mai întreb, domnule. Și mă căsătoresc, gata. Fata asta e, nu mai discutăm că oare, da, păi dacă oare, nu. Nu. Așa e și monahism. Așa spunea. Deci, că zice unul pe cealaltă, lasă-mă, domnule, cu povești. Deci, dacă îți va da Dumnezeu, îți va da, nici nu mai trebuie să te întrebe nimeni. Cum să scăpăm de această, nu știu cum, că zice omul și că, așa, nici poveste, să-i face pe oameni, să-și vadă de treaba lor. Când cineva zice, vrei să-ți dau un sfat? Nu, să zici nu, nu. Sau poți să zici, bine, dă-mi-l, dar tu vei da răspuns de ce mi-ai spus și de ce va urma la a doua venire. Nu! Atunci vreau să mă faci. Știți, pentru că fi de multe ori îndemnurile noastre și sfaturile noastre pot tulbura un om, îl pot face să facă aia sau să nu facă. Și cine-i de vină până la urmă? Adică stai, doamne, arunci așa repede sfatul tău. Nu da sfatul ușor. Păi de faptul că lupta dintre Iacob și Dumnezeu a avut loc noaptea, poate să arate că e mult mai potrivit și mai bine să ne rugăm noaptea. Nu cred. Adică, da, e bine să treci noaptea, bineînțeles, firesc, pentru că lumea în sine e mai tăcută, mai liniștită, pentru că pentru că dacă stai ziua așa, zici, aoleo, colegii mei, acum fac nu știu ce, aoleo, nu știu ce, acum trebuie să fac examenul ăla, acum trebuie să învăț la chestia aia. Adică, ești stresat de tot felul, trece motoretul lui Vasile, nu știu ce se aude picamul lui Gheorghe, mai știu, trebuie să fac și o treabă, uite, ăia prășesc, eu nu prășesc, eu nu știu, nu merge ziua, e complicat. Și atunci, noaptea, bineînțeles că toată lumea sforuie, nu știu ce, ce să faci altceva? Doamne, nu mai... Dace măcar 3 sferturi din gândul ăla că trebuie să fac aia, trebuie să fac. Da. Ne vedem în treaba asta că nu trebuie să fac nimic altceva. Deci, pentru asta, în primul rând, noaptea e bună pentru rugăciune. Nu neapărat pentru că s-a luptat Iacob cu Dumnezeu noaptea. Cum ar trebui să se raporteze un creștin la ideea de bacșiș? Păi, bacșișul, de fapt, e o formă de politețe extremă. Adică de bunăvoință. Sau nu de politețe extreme, de creștinism. Exact cum zice Mântuitorul, dacă îți va cere cineva haina, dă-i și cămașa. Adică dacă își cere prețul, dă-i și bacșișul. Dă-i, domnule. Adică poți să o înțelegi așa. Că era o chestie de... Ar trebui să fie atunci când îți place ceva, de drag, pur și simplu, să-i dai prețul și mai dai și un bacșiș de bucurie că ți-a plăcut. A fost ceva extraordinar. Exact cum voi, oricât ați, vi s-ar spune că nu dați medicilor, nu dați vieților de ei sau cuiva, tot vă vine să dați ceva, orice, dacă v-a făcut bine. Că îți vine, domnule, că dacă m-a tămăduit. Și nu dai banda, dai ceva acolo, dai ceva. Așa cumva ar trebui să fie și bacșișul ăsta. Eu zic că dacă își bate joc și vine și se aruncă nu știu ce pe masă acolo și vede de treabă și se scovește, nu îi dai niciun bacșiș. Dar dacă totuși e cu minte și se abține să nu se scovească până pleci tu, atunci să-i dai. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru Nicolae, care a fost operat azi. Da, zice. Cioran nu s-a întors până la sfârșit, a rămas împotrivitor. Nu știu ce să zicem. Citiți când aveți timp Bolile filozofilor, mi se pare că se numește, o carte de doamna Marta Petro despre Cioran și raportarul Cioran la boală. O să vedeți că din scrisorile pe care le scria mai ales în ultimii ani către fratele său Aurel Cioran și raportarea la boală și frica în fața bolii l-au făcut să se apropie enorm de Dumnezeu. Chiar foarte fricos în fața bolii. Cum toți bolnavii, toți bătrânii devin la un moment dat. Își urmărea fiecare simțământ din corp. Știți că asta e problema bătrânilor. Parcă ați simțit ceva. Aoleu, parcă ați simțit ceva. Aici parcă mă doare, aici dincolo mă doare, dar parcă când am făcut asta și tot filozofează pe lângă simțirile acestea, că oare din cauza aia sau din cauza aia sau din cauza aia. Și cam așa era Cioran, numai că la nivel filozofic foarte... Dar devenise un om normal, care nu mai privea de sus, nu mai era sarcastic, nu mai... Și avea o anumită legătură cu Dumnezeu. Citiți cartea asta, merită. În ultimul pelerinaj la Cășel, am cunoscut o pusnică, Daniela. Părintele Serafin de la Cășel spunea că e nebună într-un Hristos. Știți să ne spuneți mai multe despre ea? Nu, nu știu. Se poate să fie, dacă părintele spune, el o cunoaște mulți ani? Nu știu. Când cineva afirmă publică, trăiește stări de rai la liturghie, devine invidios pentru că eu abia mă lupt cu gândurile și cu atenția. Cum să simțim cu toți raiul la liturghie? Asta cu stări de rai, asta de obicei poate fi un om foarte sentimental și care trăiește la un nivel foarte afectiv și așa, sentimental lucrurile, și atunci când nu știu ce cânte, că aude și inima îi joacă și dar acest om ar fi la fel într-o, să zicem, într-un templu budist în care s-ar cânta și da, ce sunet jos, curățitor al creierului, al minții, nu știu ce. Adică, același om plânge când vede filme indiene, când... Știți ce trăitori sunt acolo indienii. Același om e cel care poate ușor să se și enerveze. Deci, trăiește la un nivel sentimental, foarte... De obicei, stări de rai ai atunci când tu, de fapt, ai puțin timp, n-ai mai avut timp, tot timpul ești... Și atunci la liturghie ești singurul moment în care zici, acum e momentul să fără în cutiuță toate amintirile frumoase, toate amintirile frumoase, toate melodiile frumoase din mintea mea, toate trăirile pe care le-am avut și omul de fapt compară și dacă cumva exact cum mergi într-o curte să nu știu ce și dintr-o dată simți mirosul de pâine caldă și ca la bunica, ce frumos, și aduce aminte toată copilăria. Cam așa fac oamenii când vin la liturghie ăștia sentimentali. Liniște, tăcere, oamenii stau așa, și te gândești, cum era, cum a fost, ce frumos te-ai simțit când era în iarbă, și sănătoarea era unde nasul tău, și nu știu ce, cum ai simțit cerul, cum a simțit așa. Și de obicei, la nivelul ăsta e trăirile de rai, pe care le zice. Dar de fapt, ele sunt foarte periculoase și sunt la un nivel foarte jos. Și tu când auzi așa ceva, să zici, Doamne, ferește, Doamne, ajută-mă. Pentru că, de fapt, la o liturghie, lupta e de pe viață și pe moarte. De multe ori. Și salvarea e numai Dumnezeu. Dar nu vorbim acum despre asta. Dacă mai aveți întrebare, dacă nu zicem Tatăl nostru și face ea cu tine.
Tatăl nostru care ești în cer,
sfințit
să fie numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu mine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rovinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute pe toți.